Dobrý den, posloucháte speciální podcast Jirky Rosteckého mladýpodnikatel.cz. Tento rozhovor je určený speciálně pro vás, předplatitele. Užijte si poslech. Máme tady další díl série Ptáte se Jirky, kde mi posluchači mých rozhovorů pokládají otázky o všem, co je zajímá. A dnes poprvé tu v této sérii máme ženu. Senta Čermáková patří mezi špičky českého managementu. 25 let pracovala v Hewlett Packard a potom 7 let v Deloitte, kde se věnovala inovacím. Vyhrála dokonce i ocenění manažer roku, kde ve finále soupeřilo 11 žen a 61 mužů. Dnes po 30 letech v biznisu učí na dvou vysokých školách, věnuje se osvětě v oblasti generativní umělé inteligence a čerstvě je také výkonnou ředitelkou neziskové organizace Czechitas, zaměřené na vzdělávání žen a v digitálních a IT dovednostech. Společně se Sentou jsme si povídali už dvakrát, v jednom rozhovoru jsem se jí ptal na to, jak se tvoří strategie firem a ve druhém jsme 2,5 hodiny rozebírali, jak využít umělou inteligenci ve firmě. Dnes se bude ptát Senta a já jsem zvědavý na co. Sento, já tě vítám, děkuju za tvůj čas, ahoj.
Ahoj, všechny zdravím, tebe zvláště a moc se na to těším.
Děkuju moc, já také. První otázku si urvu pro sebe. Zajímá mě jedna z nejzkušenějších manažerek v Česku, obrovský firmy, velký ocenění a tak dále, respekt v tom oboru. Kde se to v tobě vzalo?
No určitě se to vzalo v rodině. Já jsem vlastně z inženýrské rodiny, maminka je chemička a tatínek vlastně umělý inteligent. Takže matematik, umělý inteligent, takže určitě v rodině. Já si myslím, že já i sestra jsme byli vychovávány tak, aby jsme dělali to, co nás nejvíc baví. Dali nám rodiče hodně velké sebevědomí, což prožili v Česku není úplně obvyklé a jsem jim za to moc vděčná.
Takže úspěch byl svým způsobem zaručen.
Neřekla bych zaručen, ale byli jsme takový jako hezky podporovaný, hezky motivovaný, dobře se o nás rodiče starali, jo? Takže jak někdo říká, že má třeba traumata z dětství, tak já naopak čerpám z dětství velkou sílu, velkou lásku, jo? Velký prostě příběhy, cestování po světě, takže velká nádhera na těch začátcích.
To je krásný. Tak jsem zvědav...
Já už si vezmu tu druhou otázku.
Pojď na to.
Já když jsem o tobě přemýšlela, tak ty vlastně jsi člověk, který jde vždycky svojí cestou. Jo, ty jsi nešel nějakou cestou, kterou jsi měl prošlapanou. Šel jsi takovou hodně netradiční cestou. Takže možná ta moje první otázka by se týkala toho, kde se v tobě bere ta originalita, ta kreativita, jo, a ten nápad, že si prostě tyhle věci budeš dělat po svým.
Hele, já nevím vlastně, ale já jsem byl vždycky, jak se říká, jinej. Protože já už jsem jako dítě rád stavil Lego, rád jsem si prostě vytvářel jako takovýhle nějaký věci. A pamatuju si do dneška, že když přišla ta éra těch počítačů a tenkrát děti kolem mě měly svoje první počítače, tak ta moje prvotní myšlenka tehdy byla, že to nechci. A nevím proč, nevím, kde jsem to vzal, ale do dneška si vzpomínám, že už jsem cítil, že je to pohltí. Že skutečně budou sedět jenom u toho počítače a budou prostě hrát nějaký hry a nebudou chodit ven a tak.
Už jsi tam viděl ty rizika, jo, nejenom tu krásu, ale už...
Hele, kdyby si se mě zeptala, jako, jak je to možné, že jsem to viděl, tak upřímně nevím, ale opravdu si pamatuju, že jsem tenkrát ze začátku to ani nechtěl. Takže já jsem ten počítač ani neměl tak rychle a teprve až později, takže já nevím, no já jsem vždycky tak jako plaval trochu jinak.
Takže jsi opačný případ, než je Bill Gates, Elon Musk, jo, takový ty, co prostě už někdy na základce si gameovali a programovali a tak dále.
Ano, taky nemám teda tolik peněz to říct.
Oni v těch začátcích taky neměli. Hele, a ještě se ti taky zeptám, tvoji rodiče psali si třeba o tobě nějaký deník nebo nějaké záznamy, máš o sobě, když jsi byl třeba malé dítě, nějaké charakterové záznamy?
Ne, nenapadá mě nic takového.
Ptám se proto, že já právě, moji rodiče jsou takový hodně jako pedagogičtí, i když nikdy neučili, a můj táta o mě udělal vlastně deníkový záznam, když mě bylo 5 let. A když si ho dneska přečtu, tak to prostě sedí. Jo? Já jsem se vlastně od těch 5 let nezměnil. Jo, takže já jsem i vděčná těm rodičům nejenom, že mě jako krásně vychovali, ale že mě i takhle jako popisovali, jo, že tam vlastně je ten, ta kontinuita a že to je moc hezký. A tak se tě rovnou zeptám. Ty jsi člověk, který se zabývá v České republice unikátním oborem, možná si to ani neuvědomuješ, ty vlastně buduješ komunitu.
To si uvědomuji.
To si uvědomíš. No a mně to připadá fantastický z toho důvodu, že my jako Češi moc ty komunity budovat neumíme. Z nějakého důvodu, jo, možná je to ještě pozůstatek nějakého komunismu, socialismu a tak dále, my spíš jsme jako individuální výkonoví lidé v Česku, jo, než že by někoho a zrovna v takovém krásně mladém věku, jako seš ty, napadlo vybudovat komunitu. To mně připadá opravdu jako renesanční nápad. Takže řekni mi, jak jsi se k těm komunitám dostal, jo, jestli to bylo postupně, jestli si opravdu tu komunitu šel budovat hned, nebo jestli se to tam nějak jako objevilo a co ti ta komunita dává?
To je hezká otázka. Hele, tam to asi bude skutečně hodně z těch začátků tohleto, protože já jsem jako nebyl úplně úspěšný na základní škole a podobně, jsem vlastně outsider, neměl jsem tam moc kamarádů. Myslím si, že některé ty věci jako byly jako minimálně hraničily s nějakou šikanou, jo, a podobně. A ten internet pro mě později byl způsob, jak se obklopit dalšími lidmi a vytvořit si nový přátele. A to byly nějaké moje první blogy, tenkrát ještě prostě ten internet fungoval taky trochu jinak než dneska.
A kolik to bylo takhle, když jsi dělal ty první blogy?
14-15, něco takového.
Jo, takže v pubertě, to je hezký.
No. A tam jsem začal cítit, co to znamená, když tě někdo čte tvoje články, když někdo diskutuje, když se prostě jako poznáváš úplně nový lidi. Pro zajímavost, tenkrát jsme se ještě znali pod přezdívkama, jo, to nebylo prostě, ten internet byl anonymní v zásadě, jo. No a postupem času se to vyvíjelo dál a dál a ta komunita se rozvíjela, měnila a vlastně dneska mladý podnikatel jsou hlavně ty lidi kolem něj, že jo, ty posluchači, předplatitelé, členové akcí a tak dále, klubů, který kolem toho vytvářím. A já jsem i díky tomu pochopil poměrně rychle, si dovolím říct, že to publikum ti samo říká, co máš dělat. Ta komunita ti vlastně říká, co chce.
Jo, to tě směřuje.
Tak, jaký třeba témata jí zajímají, jo, nebo co by si třeba od tebe ráda koupila a podobně. A samozřejmě další obrovský vliv byl v tom, že jsem tam potkal prostě zkušenější lidi, než jsem já, že jsem tam potkal nějaký svoje vzory, nějaký možná i autority a podobně. A to samozřejmě je pro mladýho kluka, který není ani z podnikatelské rodiny, vůbec prostě z toho světa není, tak je to něco úplně novýho a něco, co ho pohltí a chce se tomu věnovat víc. Takže asi tady vznikly ty začátky.
Je to krásný, ale přesto mi to připadá velmi unikátní, protože ono se v těch manažerských příručkách říká, že ty tu první kariéru si stavíš na svém egu.
Tomu věřím.
Jo, a já si myslím, že pokud ty jsi se rozhodl pomáhat dalším lidem, dalším podnikatelům postavit jejich komunitu, takže to úplně na egu postavené nebylo a že už si ve velmi mladém věku začal tu kariéru stavit na té druhé hoře, co přichází většinou až tak po 40 a tobě to přišlo v 25. A to bych řekla na radosti. Jo? To, co popisuješ, tak to je opravdu jako radost toho, že ty lidi tě vnímají, máš tam tu sebereflexi od nich, jo? Dávají ti zpětnou vazbu. Takže jak to vnímáš? Ego, radost, jak to tam máš rozdělené?
Myslím si, že mě možná trošku přeceňuješ, že to ego hrálo roli jako velkou dobu a ještě do nedávna, kdy jsem jako chtěl mnohem víc usilovat ty různý ocenění a hrálo pro mě roli to, aby to opravdu bylo dobrý, abych já byl bezchybný a tak dále. To hrálo obrovskou roli spoustu let. Je ale fakt, a já jsem o tom taky psal řadu článků a jsem o tom různě mluvil, že mě to svým způsobem potom zklamalo, protože ono, když získáš všechny ty ocenění, když získáš prostě všechny ty úspěchy a podobně, tak jak dlouho z toho máš radost? Jo, ono to tak dlouhý není.
Je to ten dopamin, který rychle vyprchá.
Tak, jako ono je to samozřejmě příjemný, protože člověk si něco dokáže, je to nějaký razítko, ale pokud s tím máš spojený to štěstí, tak to je opravdu jako velmi prchavá věc a jako velmi rychle to zmizí. Takže já ty věci nezatracuju, samozřejmě i dneska jsou ty úspěchy důležitý, ale už k ním nepojím tolik to štěstí, jako jsem to měl dřív. Mm-hmm. Ale určitě tomu věřím. A
takové to zrání.
Tak a myslím si, že ono je to opravdu přirozený, protože ty na začátku, když vstoupíš na ten trh, tak ty si potřebuješ nějakým způsobem pro sebe dokázat, že na to máš a že máš pro ten trh nějakou hodnotu. Navíc já jsem vstupoval opravdu ve velmi mladém věku mezi velmi úspěšný lidi. Já jsem dělal prostě rozhovory, moje první rozhovory už začaly být s lidma, kteří byli o míle přede mnou, kolikrát to byli jako milionáři, pak i miliardáři, prostě lidi, kteří jako dělali obrovské věci a já jsem se proti ním samozřejmě cítil strašně malinký. Jo, že asi vůbec jakoby nic neumím.
Zase si tam ale mohl používat takový ten mirror efekt, co mají většinou děti, zejména do 7 let, jo, kdy vlastně pak můžeš ty dobré věci napodobovat.
Já jsem z toho spíš těžil jinak, já jsem to stavil právě na tom, že jsem začáteční, takže já jsem moje otázky prostě se snažil pokládat skutečně z pozice začátečníka, což věřím, že pro spoustu dalších začátečníků v tom publiku bylo přesně to, co chtěli. Takže já jsem se s tím pak jakoby učil pracovat a učil jsem se přijmout to, hele, prostě ty lidi jsou hodně před tebou. A je to v pořádku a vlastně jako využij to, to není nevýhoda, to není špatně, jako překlop to v tu výhodu.
Já si tam vím takovou tu pokoru, což si myslím, že je učil taky jedna hodnota, která v České republice nám trošičku chybí.
Učil jsem se jí, ale myslím si, že to je určitě něco, někdo to možná má víc rovnou, někdo to má míň, ale v obou dvou případech si myslím, že to je něco, co se člověk učí. Jo, že to fakt jako pěstuješ, protože i dneska se kolikrát cítím, že v tom rozhovoru mám tendenci tu pokoru ztrácet, že už třeba slyším něco po miliontý a už mě to začíná nudit, jo, a automaticky tomu člověku nedávám prostor mi ukázat něco novýho, že když to slyším po miliontý, tak stejně možná on objevil něco novýho, jiný úhel pohledu, jiný postup a tak, a já si v tu chvíli musím uvědomit, hele, jako mlč, nech toho člověka mluvit, ať ti ukáže, k čemu vůbec došel, což je taky jako nějaká ta pokora v tom a tak. A, takže on to člověko objevuje.
To si tam já všímám, já si to u tebe všímám a myslím si, že ty jdeš jako, co tam vidím za hezký rysy, ty jdeš do větší šířky, než jde většina lidí, kteří třeba podcasty a blogy píší, jo? Jdeš do větší šířky, seš, bych řekla, takový intelektuál a hodně na sobě pracuješ. A pak to, co vlastně sám si zjistíš, tak to testuješ na těch třeba možná zkušenějších. A to si myslím, že je super, jo? Že to je vlastně taková jako zpětná smyčka, jo? Učící se smyčka. A myslím si, mám tam takovou jako hypotézu a zeptám se tě na to. Myslím si, že to souvisí s tím, že máš podle mě hodně hezky srovnané hodnoty. A přemýšlel jsi někdy o tom, jaký máš hodnoty, jak s tím pracuješ a tak, protože když má člověk hezky srovnané hodnoty, většinou to znamená, že pak ten jeho projev působí konzistentně. Jo? Že on tě vlastně jako překvapí tím, jak jde do hloubky, ale nepřekvapí tě tím, že by se choval nějak jako rozháraně. Jo? A s takový já s tebe mám pocit, že jsi takový, tak já bych řekla, klidná síla. Jo, člověk, který je hezky ukotvený, přemýšlivý, dává lidem prostor, má tu vnitřní pokoru. Jo? A mám hypotézu, že to souvisí s tvýma hodnotama, ale řekni mi, jestli jsem se trefila.
Vždycky, když mě takhle někdo jako veřejně chválí, děkuju za to moc, tak já potom s mým terapeutem probírám, hele, ale oni říkají tohleto a přitom já se cítím takhle, pojďme to řešit.
Takže řekni, jak se cítíš. Jo? Já si myslím, že na to, jak seš mladej, tak máš opravdu jako velmi konzistentní projev a dáváš hezky lidem prostor.
Protože je to moje práce, jo? Protože je to prostě nějaké uvědomění na začátku toho, co jdu dělat za práci a že ty rozhovory jsou o tom hostovi a nejsou o mně. To je nějaký základní, inspiroval mě v tom Larry King. Já jsem hodně studoval Larryho Kinga a on skutečně jako psal ve své knížce, hele, když dělám rozhovor s hostem, ty lidi jsou tam kvůli tomu hostovi, ne kvůli mně. A to bylo pro mě takový základní uvědomění na začátku, proč vlastně tu práci dělám a na základě jakých hodnot. Ty hodnoty se samozřejmě mění, zejména prostě v nízkém věku, ty je objevuješ, jo. Já ti na hodnoty můžu říct, že mám rád, nevím, férovost a takovýhle věci, což jsou jako prázdný kliše. pro mě osobně, a myslím si, že se to prolíná v těch rozhovorech, je stále důležitější pravda. Pravda v tom, jak ty věci skutečně jsou. Stále víc si vážím lidí, kteří umějí přiznat chyby, kteří umějí přiznat slabosti, kteří umějí přijít a říct, hele, tohleto jsem podělal, tohleto neumím, tam ještě nejsem a tak. A když se dneska podíváš na ty moje rozhovory, tak oni na začátku byli hodně jakoby o tom úspěchu, jak je kdo úspěšný a tak dále, jak se mu to povedlo. Dneska jsou ale mnohem víc o té pravdě, o tom, jako dobře, vám se to povedlo, ale co to stálo? Nebo co je zatím dál? Jako jaká je celá ta pravda? Jak je celý ten příběh? Takže třeba to je to jedna vlastně, z hodnot.
Co to je za lidi, kteří se stávají tvými předplatiteli? Mě třeba překvapilo, jak jsme byli v Savoji, tak mě překvapilo, že tam máš i hodně žen. Přitom mezi těmi zvanými jo, zase tolik žen není. To znamená, co tam třeba ty ženy hledají, co tam hledají muži? Jaká je v tom ta síla, jaká je v tom ta soudržnost?
Složení třeba předplatitelů je opravdu široký, od malých živnostníků po poměrně už velké firmy, i z hlediska třeba zaměření, co ty firmy dělají. Ale ano, překvapilo mě, že když jsem se na to díval, tak ten podíl žen je tam opravdu jako velký a nemám ho spočítaný upřímně, ale je jich tam skutečně hodně. Čekal jsem.
A chodí ti ty ženy i na ty živý komunity a jsou v těch živých komunitách aktivní?
Určitě jo, ale samozřejmě muži prostě převažujou, jo? Co budu říkat, ale muži převažujou, nicméně těch žen je tam hodně. Jestli tam v té soutěži u tebe bylo 61 mužů a 11 žen, tak bych si dovolil říct, že to dneska plus minus bude asi
podobný.
No, že ono se
ale
to jako...
Ale se to zlepšuje, protože já když jsem studovala, já jsem teda studovala kybernetiku, tak nás bylo 4 holky na 200 chlapů.
Jo, ono taky strašně záleží, do jaký sféry se podíváme, jo? Protože já třeba, když začnu, pamatuju si, že jsem třeba dělal akce pro malý e-shopy, pro ty nejmenší, klidně v desítkách tisíc, stovkách tisíc ročně obrat, fakt malinkatý e-shopy, tak jsem měl akce plný žen. Velmi často to profilově byla skutečně žena třeba na mateřský, která vedle toho dělala, zkoušela rozjet nějaký svůj biznis, měla nějaký svůj e-shop. Když dělám třeba akce pro větší e-shopy, tak tam mám primárně chlapy a ženy tam třeba velmi často vstupují spíš z pozice manažerek. Jo, ale samozřejmě neplatí to tolik, znám i řadu podnikatelek úspěšných, jo, fakt jako nejde to úplně jakoby generalizovat.
Já mám přesto pocit, že ty ženy zřejmě přitahuješ tím, že jsi velmi empatický. Jo, řekla bych na chlapa velmi empatický. A to my ženy máme rádi, protože my máme rádi muže, kteří nás poslouchají a kteří nám dávají prostor. Jo? A k těm ty určitě patříš, což si myslím, že může být to jádro, jo? Proč ty předplatitelky vlastně máš. Že působíš takovým jako sympatickým, férovým dojmem.
To je další rozhovor, který si pak vystřihnu a prostě ho pouštím v těch chvílích jako jo, super, hezky řečený. Ale takhle jsem nad tím nepřemýšlel, nevím. Nicméně přijde mi, že jako vídám kolem sebe stále víc žen, který opravdu jakoby na sobě pracují a chtějí něco dokázat. Jo? Za těch 12 let, co budou mladýho podnikatelí, vídám stále víc. Takže věřím tomu, že ty poměry se budou i jako různě měnit.
Ono se to bude zvyšovat, protože ty ženy vlastně dostávají lepší podmínky tím, že existuje víc a víc flexibilních úvazků, práce z domova, jo? A to těm, že nám vyhovuje zejména těm, co jsou na mateřský nebo mají malý děti. Jo? Takže
jednak, ale současně tady neexistují žádný kluci z marketingu, jako holky mají holky z marketingu, tady neexistují žádný Čechita zaměřený na muže a podobně. Těch, jak si mluvila o těch komunitách.
Čechita se školí i muže.
Jo, ale jako je tady strašně moc komunity, jsou zaměřený jenom na ženy a ty ženský se tam jako navzájem podporují.
Ten vztah, no. Jo, já si myslím, že to je...
Ale jako u těch chlapů tohle to tolik nevídám, že by jako vznikly takhle čistě specializované skupiny. Spíš až vlastně v posledních letech, kdy už tady vnímám jako trend nějakých mužských kruhů, mužských komunit a podobně, ale ženy na té, jak si se ptá na ty komunity, tak na ty komunity, kde se vzájemně podporujou, tak ty ženský podle mě jako naskočili mnohem dřív než chlapy. Jo, že tam těch komunit vidím víc.
Fajn, protože ono to má v tu společnost jakoby srovnávat. Jo, my třeba, když už jsme u těch Czechitas a IT, tak my teďko máme 10% žen, který pracují v IT v České republice, jo, přičemž evropský průměr je někde na 22, ale v Silicon Valley, kde já jsem strávila 8 let, tak je to 44%. Jo, takže tam je obrovský talentový potenciál, jo, žen, který se zejména teď s tou umělou inteligencí můžou prostě si změnit job a být velmi úspěšný a velmi dobře oceňovaný, jo, na tom trhu práce, pokud tuto mentální změnu profese udělají. Ale pojďme k tobě. Mě zajímá, hodnoty jsou jedna věc, mě zajímá, jak vlastně nakládáš se svými talenty. A já v tobě určitě vidím strategický talenty, analytický talenty. Jaký ty v sobě vidíš talenty?
Hele, mě Jindra Dohnal z Kreatixa, který vlastně pracuje s lídry ve firmách a rozvíjí je, tak mi před pár dny dělal svůj dotazník, nějak jako test o tom, aby zjistil moje silné a slabé stránky, a jako nejvíc mi tam vyšla představivost, empatie a vytrvalost.
No, to já u tebe vidím, no, ale no, vidím tam i ty strategie, i ty analytiky, jo, že taková jako hezká kombinace.
Ono to asi musíš mít, protože když děláš ty rozhovory, jako nímráš se v tom tématu s tím hostem a v tom jeho příběhu a podobně, tak to jsou kolikrát jako silné analýzy. Jo? A samozřejmě jako člověka to nějak rozvíjí a učí se to průběžně. Ale jako věřím tomu, že i to, že jsi zmínila ty sama tu empatii, aniž bys to věděla, tohleto.
Protože tě znám.
Hezky to jako dokládá i ten test a musím teda jako fakt Jindrovi jako smeknout poklonu, že ten test to jako krásně odhalil. Jo, a
tak já tím, že jsem v tom biznesu tak dlouho, tak já mám docela, bych řekla, dobrý odhad na lidi, ale dám ti ještě jednu otázku. Jak jsme se bavili o tom egu a o té radosti, tak to ego hodně často právě souvisí s tím, že ty víš ty svoje talenty, jo, nasadíš tu sílu do těch oblastí, kde jsi talentovaný, a pak si jedeš tou kariérou a pak najednou zjistíš, že vlastně nemusíš spolíhat jen sám na sebe a na svoje talenty, že můžeš nabrat další lidi, kteří právě budou mít úplně jiný talenty, jo, a s nima potom rozehrát, roztočit ten kolotoč toho biznisu nebo podcastování, komunit, jo, vlastně dělat něco většího v týmu. A tam já mám na tebe otázku, jestli vlastně někdy se necítíš osamocen v té své roli, jo, protože ty jsi vlastně CEO svojí firmy, děláš si vlastně i kontakt s těmi hosty, jo, to znamená, děláš takový ten acquisition, recruitment, dalo by se říct i sales, jo, máš zřejmě i kontakt s partnery, děláš si většinu grafiky sám, blogů sám, jo, takže moje otázka je možná taková trošku impertinentní, ale chci se tě zeptat, jestli se někdy necítíš sám, jo, jestli by si někdy nepotřeboval kombinaci nějakých dalších talentů, aby si tu svoji hru rozehrál ještě na větším poli.
Já si myslím, že každý podnikatel bez ohledu, jak široký tým kolem sebe má, tak se jako cítí na konci dne sám, protože ty rozhodnutí stejně musí udělat on. Myslím si, že úplně každý podnikatel by si přál mít vedle sebe hlavně dva lidi, nějakýho operativce, který mu pomůže prostě opravdu dobře dotahovat věci do konce, a někoho, kdo mu je pomůže vymýšlet a kdo mu pomůže přemýšlet tu strategii a vidět trochu za roh. Jo? Tyhle ty dva lidi mít v týmu, tak seš, jako to je to nejlepší, co podle mě můžeš mít a co vnímám. Samozřejmě, že se jako ten operativec, ale i ten strateg jsou něco, co se většinou jako hledá nejhůř. Protože takový lidi, když jsou, to asi sama potvrdíš, tak buď to dělají nějaký vlastní biznis, anebo to roztáčí někde na mnohem větším písečku. A mě v tohle ohledu jako pomáhá to, že mám kolem sebe zkušený lidi, se kterýma můžu konzultovat, mají svoje biznisy, já se s nima můžu o těch věcech povídat a tak dále, radíme si navzájem.
Takže vlastně takový okruh mentorů.
Ano, ano, v podstatě ano. A to je pro mě jako velmi, velmi zásadní. Jinak samozřejmě, jako já dneska velkou část své práce deleguju už na jiný lidi, celou postprodukci, vývoj a tak dál, to už nedělám, ale jsou věci, které si nechávám, protože chci, a jsou věci, které se mi ještě nepovedlo na někoho dát, protože je to
relativně těžké. Co teda je takovej ten tvůj core business, co si nikdy nenecháš vzít, co budeš vždycky chtít dělat ty a jenom ty, Jirka?
Momentálně to vnímám tak, že určitě to moderování těch rozhovorů, protože to je prostě v mý práci relativně specifický a ono je opravdu těžký se to naučit. Jo, já jako nezávidím, když přijde nějaký médium a dá někomu, hele, dělej rozhovory, ono to jako není jednoduchý skutečně, navíc to dělat dlouhodobě a současně je pro mě důležitý, řekněme, vztah s těmi partnery, s těmi inzerenty a je pro mě samozřejmě velmi důležitý vztah s publikem. To znamená jako být mezi nimi fyzicky, chodit na ty akce, organizovat ty akce, bavit se s nima. Já třeba se spoustou podnikatelů různě chodím na kafíčka, na obědy a tak dál. A to je třeba věc, která samozřejmě taky žere strašně času. A když se na ní podíváš optikou peněz, tak tě to spíš víc stojí, než ti to dává. Ale má to pro tebe ty hodnoty, že tam je ten vztah.
Harvard Business School říká, 60% času máš věnovat do vztahu. Jo,
no a, si... a to, je, to si myslím, že tady sedí, jo, že jsem přesně jako to vlastně tak i jako řekl, vztahy jak s těmi inzerenty, partnery, klienty, tak s tím publikem, to je něco, co si neumím představit, že bych dneska jako na někoho delegoval.
Takže to jsou věci, které ti vlastně jako dávají takovou tu velkou energii, takovou tu lásku k tomu řemeslu, energii, jo, to jsou ty lidi, to je to vzdělávání, posunování.
Mě dává energii, že vstanu a jdu tvořit něco, v čem vidím smysl, co mě baví, miluju to pokládání otázek, miluju přemýšlení nad těmi věcmi a miluju objevování, co zatím je, jako co je ta pravda zatím, jo, co je ta pravda za tiskovou zprávou třeba.
Přesto mi to připadá hodně těžký udržet takovouhle velkou razanci, s jakou ty vlastně ty rozhovory produkuješ a blogy produkuješ a na sociálních médiích jsi aktivní, jo? Takže by mě zajímalo, jak to vlastně zvládáš. Myslím, že tam se ptám na dvě věci. Jednak, jak zvládáš takovou jako sebedisciplínu a jednak, jak vypadá vlastně tvůj typický pracovní den.
Ta sebedisciplína je jednoduchá, já se u některých věcí už jako neptám, jestli je chci nebo nechci, ale prostě takhle jsou nastavený a takhle budou.
Ty habits, jo, ty zvyky.
No. Ono, jako když to člověk furt zpochybňuje, tak to jako vždycky na tom něco najde. Já mám nastavený většinou, že úterky a středy mám natáčecí lomeno přípravy s hostama, případně tam mám nějaký videokoly, čtvrtky mám vyčleněný na offline akce, většinou je pořádám právě ve čtvrtek, případně když tam tu akci nemám, tak tam mám prostě zase schůzky nebo něco takového. A pondělky a pátky si nechávám v úzovkách volný, někde mi to vyjde, takže fakt mám volno, ale je to takový můj prostor, kam si dávám to, co se jinam nevejde. Pro mě je třeba z hlediska...
Nebo strategie možná nějaký jako dlouhodobý věc.
Pro mě je právě z hlediska tu strategii, tý se tak nějak věnuje jakoby denně, to je zase jakoby jiný téma, ale pro mě je důležitý v tom kalendáři mít to odkladiště na věci, které se jinam nevešly. Protože já nemám rád takový to, když se to jako valí před sebou, odkládá se to, nebo když to děláš po večerech a podobně. Já fakt jako na to chci mít ty dny, kdy se to dělá. A to je to mi zatím po těch letech funguje nejvíce ten systém. Ale pak mimochodem jako jedu, že skutečně když mám to natáčení, tak jedu jako jeden rozhovor za druhým a už se mi třeba stalo, že si třeba i některý jako z hostů stěžoval, že si se mnou pak chtěl ještě pokecat a já na ně jako neměl čas. Jo, jako já jsem fakt jako by jel, protože to mám prostě dopoledne a odpoledne mám nějaký termíny, kde se natáčí a fakt jsem jako jel a což jako může být trošku ta nevýhoda, ale mě to prostě pomáhá doručovat ten obsah v takovýhle šíři.
Ne, podle mě to tak musíš udělat, protože jinak by si toho nevyprodukoval tolik a v takové kvalitě. Přesně ale tak. Možná se tě tady teďko zeptám na jednu věc, kterou řeším sama se sebou a to, jak vlastně pak rychle načerpáš energii zpátky. Protože když uděláš třeba 3-4 rozhovory za sebou, tak si můžu představit, že jsi úplně jako vyčerpaný, vyšťavěný, citron a jdeš rovnou jako do postele.
Jak kdy, někdy jo, to mívám hodně po akcích, ale já si myslím, že ta základní věc je jako naučit se fakt vnímat to svoje tělo. A když je unavený, tak ho jako nenutit dělat něco jiného. Teda pro zajímavost, třeba včera jsem zrovna takovýhle stav měl, já jsem usnul už někdy kolem 9. hodiny a bylo mi to jedno, prostě jako chtěl jsem jít spát, tak jsem nějaký plány, ale pak jsem si řekl, nevadí, prostě kašlu na to, jdu spát. A probudil jsem se prostě, mám dojem kolem 7, jo, prostě něco takovýhleho.
To je krásný.
Což jakoby není jako můj standard, jo, já většinou spím denně kolem těch 7 hodin, ale tady se mi to fakt jako natáhlo, protože toto tělo prostě potřebovalo. A já si myslím, že je jako důležitý mít tu možnost, nebo si vytvářet tu možnost, jako to tělo poslechnout. A když to tělo už opravdu potřebuje odpočinout, tak mu ten odpočinek dopřát. Což může znamenat to, že se jdu projít, což může znamenat to, že si jdu lehnout, což může znamenat spoustu věcí, ale jako nenutit se do toho. Ono to samozřejmě ne vždycky je jednoduchý zejména, když má člověk strašně moc povinností prostě zprava zleva. Ale myslím si, že minimálně jakoby nad tím přemýšlet je strašně důležitý. Což je mimochodem velice zajímavý téma tohle. Já jsem zrovna včera měl jednu klientku, kde řešíme nějaké další vývoj její firmy. A většinou máme v biznisu nějaký jako KPI ve smyslu pojďme vydělávat víc, zvyšovat tržby nebo prostě zefektivně a prostě prachy. Tak a my když jsme přemýšleli s ní, co ona by jako reálně prostě chtěla, tak její základní KPI je mít víc volného času.
Mm-hmm. Jo, a teď, že to řešíš, pokud seš jako moudrý, takže to řešíš čím dál tím víc v těch firmách.
Je to tak, za prvý si myslím, že je to o nějakým záměru, co od toho biznisu vůbec chceš. Jestli jako tvůj největší záměr je vydělávat co nejvíc peněz velmi často, to znamená, že budeš jako fakt hodně makat. A když si dáš ale prostě záměr, hele, já chci, aby mi to vytvářelo nějakou svobodu v životě, tak možná zjistíš, že možná nepotřebuješ těch peněz až tolik a nepotřebuješ v té práci být denně 15 hodin. A třeba u ní to znamenalo, u té klientky, že jsme došli k tomu, OK, hele, ta tvoje firma, tvůj biznis se posune tím, že ty jako její zakladatelka budeš mít víc volného času. No a z toho, jak to udělat? A z toho jdou nějaký konkrétní opatření.
Automatizace, digitalizace, umělá inteligence. Jo, to,
taky,
to
jsou... ale v jejím případě spíš jako delegování některých věcí. Delegování. Jo, nemusí toho dělat tolik, může prostě se zamyslet i nad skladbou svého týmu, jestli tam má ty lidi, který potřebuje, jo, a tak dále. A najednou ti z toho vyjde...
portfolia.
Najednou ti z toho vyjde, že možná toho jako není potřeba udělat tolik na to, aby se to změnilo. Asi to nebude zítra, bude to nějaký proces, ale dá se to udělat. A myslím si, že dost často, když se jako položíme tu otázku, co vlastně chceme, jako reálně, jak to chceme mít, tak oni už k tomu jako vedou nějaký kroky. Takže já se jako, když si tady řeknu, že si můžu dovolit chrápat prostě do 7, tak je zatím prostě ale nějaký jakoby, nějaká jako nějaký proces, který k tomu vedl a který mi k tomu jakoby umožnil dojít. A
já bych řekla, že to je taková ta hra na ten udržitelný chod toho biznisu. Jo?
Právě, protože se nechceš...
Když chtějí se přetáhnout, tak ten biznis vlastně položí. Jo?
Ano, já už jsem jako skončil u doktora, jako, já už jsem se jako prošel těma věcma, anebo jsem prostě dokázal makat a pak jsem týden ležel, jako, jo, protože jsem fakt jako byl vysílený úplně. Jo. A ono, když to zažiješ jednou po druhý, tak už si začneš říkat, jo, jak jako já můžu si tu svoji udržitelnost budovat? Co to jako znamená? Co vlastně já jako potřebuju? Jo?
A to seš ještě mladý kluk, jako jo? To ono se to potom s tou energií jako začíná zhoršovat. Jo?
No to je další věc, jo, protože ty moji mentoři jsou jako chlapi, který jsou samozřejmě jako věkově přede mnou a ty věci mi říkají. A já třeba rád jako i klientům říkám, hele, přemýšlejte nad sebou, jako nad vlastním CEO, jako kdybyste byli sami sobě zaměstnancem. Chcete, aby pracoval? Vy chcete, aby ten člověk měl rodinný život? Vy chcete, aby odpočíval? Vy chcete, aby chodil do práce a měl tu energii? A rozhodně nechcete, aby vám za 14 dní na týden vyhořel. Přesně, jo, a teď,
tak, nebo aby byl tak jako unavený, že vlastně nic nevymyslí. Že?
A nebo neměl vůbec čas přesně, neměl čas přemýšlet nad věcmi jako s nějakým nadhledu. A teď jakmile třeba, i mimo jiné třeba včera tu klientku jsem k tomu vedl, zamysli se nad tím, že jsi sama sobě CEO a bav se tak se sebou. Jako jsi takhle spokojená s její prací? A ona mi řekla, no vlastně jako nejsem. A říkám, no tak co by se muselo stát?
To jsou těch 20 otázek, co jsem ti posílala, vlastně ty rozhovory, jo, jak se má hodnotit vlastně pracovní výkon, že to je není jenom...
V rámci předchozího rozhovoru, co jsme spolu dělali. No a to je skvělé, ale je to dost často jako o pocitu, jo, že když si člověk řekne, hele, kdyby někdo jako já vedl tu moji firmu, jako chtěla bych ho nebo nechtěla bych ho v jejím případě. A řekla mi, no nechtěla bych ho.
Tak to jo. To si krásně rozebral, to už není jenom coaching, to je v podstatě nějaká psychoterapie. Já se ti možná zeptám na jednu věc. Jako někdy jsme unavení, to seš ty, to jsme všichni, ale co nás svazuje jako zakoníček, my dva, jak jsme se vlastně my dva skámošili, je, že my rádi čteme. Jo, a rádi čteme takovou tu biznisovou literaturu. A jak si třeba tyhle z těch knížky vybíráš?
Přijdou sami. Přijde sama. Jo, to jako, já už tohleto... Někdo, oni, s někým se o něčem bavím a on mi řekne, hele, přesně o to tom jsem četl tady.
Yeah, nice.
Jo, to je jako to nejčastější. A občas za mnou přijdou tak nějak, že fakt jako přijdu do nějakého knihkupectví a tam ta knížka, prostě ani ji nehledám, ale podívám se na regál
a
vidím.
Prostě.
A ona je přesně to, co teď třeba v sobě řeším.
Jo.
Jak si říkám, hele, tak to mi fakt jako posílá vesmír.
Jsi jako já, že si do té knížky jako škrábeš a že už si děláš nějaký akční plány, že to jako...
Jo, nicméně teďkon mám takový období, kdy přestávám číst a začínám víc vymýšlet. Mm-hmm. Protože mi připadá, že v určitý moment to, že člověk jenom nasává ty informace, a mimochodem říkám to tady jako tvůrce mladého podnikatele a sám vlastně jakoby dávám do lidí obsah, ze kterého můžou čerpat. Jo? Je to knížka, je to podcast. Jo? Ale v určitý moment si myslím, že je důležitý se fakt jako zastavit a říct si, hele, možná nevím všechno, ale vím dost. A možná, že dokážu tohleto téma už jako rozhodnout sám na základě svých zkušeností a svého uvažování. A možná to nebude nejlepší rozhodnutí na světě, který by udělal někdo, kdo jako ví ještě víc, ale možná, že mi bude stačit. Mm-hmm. A tohle začínám já třeba aplikovat, že spíš než abych čet, tak si vezmu tušku a papír a začnu skutečně nad tím tématem přemýšlet zprava zleva a začnu se ptát. A to mě momentálně třeba posouvá víc, než to, že si přečtu další knížku.
To je super, to si myslím, že je krásný moment v tvý kariéře a važ si toho a myslím si, že i ty myšlenky, které teďko dostáváš, tak si i zapisuj, protože třeba za 10 let už jich nebudeš tolik dostávat, ale budeš je mít zapsaný, jo, ty, co jsi udělal teďko.
Já mám to tak, jak jsi před chvilkou říkala, že ta strategie, věnovat se jedy strategii, strategie, no co to je strategie? Já jsem se bavil prostě o strategii se strašně moc lidma, v čem mimochodem s tebou o tom mám velký rozhovor. A ono jako, co to je strategie? To se někde koupí, to se někde jako něco vytvoří, co to jako je? Pro mě osobně to znamená to, a mě nejvíc ze všeho zatím fungoval prostě blbej deník. Jo, já se ho nepíšu každý den, takže deník v vozovkách, ale já si píšu tyhle ty základní myšlenky a opravdu si pokládám otázku, jakoby, co dál v té dané věci. Třeba především jsem dělal velmi těžký a docela jako riskantní pracovní rozhodnutí a vyloženě jsem si psal, když ho udělám takhle, co to znamená v bodech, když ho udělám takhle, co to znamená v bodech. A tohle, to, že jsem to hodil na ten papír, tak mi pomohlo zvážit ty pro a proti a co vlastně chci, co nechci a měl jsem jasno. Jo.
A tohle zase děláš opravdu tuška papír, nepoužíváš k tomu teďko třeba Claude 2 anebo ChatGPT 4?
Ne. Já víš co, mě trošičku vadí. Já si myslím, že je součástí sebevědomí člověka obecně je to, že začne věřit svýmu mozku. Mm-hmm. A jakkoliv to takhle zní možná blbě, tak se podívej, kolik lidí kolem nás mu vlastně nevěří. Oni se bojí dělat rozhodnutí, bojí se dělat chyby, bojí se zkoušet nové věci. Potřebují nějaký berličky, že odpovědi najdou v knížkách, že odpovědi najdou v ChatGPT nebo někde. Ono je to fajn. Určitě ty věci jako můžou pomoct, ale předtím by měla být ta důvěra ve vlastní mozek, že to dokážu vymyslet, že to dokážu udělat sám. A tyhle ty věci všechny mi můžou pomáhat, ale neměl bych to na nich stavět. A já se docela bojím toho,
myslím,
aby
jako
lidi jako nepřestali přemýšlet, jo? Mm-hmm. Aby fakt jako nehledali ty odpovědi furt někde jinde.
Já se na to dívám trošičku jinak. Já se na tu umělou inteligenci dívám jako vlastně na takový checklist, jo, který samozřejmě já pořád jako velmi dobře kontroluji svým vlastním mozkem. Ale to, že tam je ten checklist, to mi jako hodně pomáhá a ještě mi to vlastně zbavuje efektu, který nevím, jestli máš, ale já ho mám jako hodně, že já mám vlastně, já se bojím bílýho papíru.
To já vůbec, mě naopak baví bílý papír.
Jo, tak,
no,
tak
já tam cítím takovou to jako, hle, a teď můžeme jít tvořit, teď je to vlastně super, teď můžeme vymýšlet.
Já mám třeba ráda tabuly, já jsem takový jako učitelský typ, ale když mám bílej papír nebo bílej, prostě otevřu si jako nějaký dokumenty nebo tak, tak z toho mám takovou jako trošku paniku. Jo. Jo, takže mě třeba ta umělá inteligence pomůže právě odbourat tadyhle ten začátečnický blok, jo, a pak se rozjedu a už jako jedu a už mě nikdo nezastaví.
Já mám naopak ze všeho nejradši právě to, když je jako čistý papír a fakt můžeme vymýšlet a dělat úplně cokoliv. Jo. Mimo jiné i včera s tou klientkou, když jsem ji tady zmínil, tak moje první otázka vlastně na ní byla, hele, co chceš? Co vůbec od toho biznisu chceš? A zajímá mě úplně všechno. A buď jako upřímná, buď drsná, buď pravdivá a říkej mi všechno. Chceš 0,5 mega měsíčně, napiš to. Chceš prostě, aby ti tleskali kluci, jak jsi skvělá, napiš to. Prostě napiš úplně všechno. Bych
chtěla mít malou mužkou jako nadávat nad tím rozhovorem a poslouchat tohle, to zní velmi hezky.
No, ale takových diskuzí jsem měl strašně moc, pak zjistíš, že každý od toho biznisu chce něco jiného, vstupuje do něj samozřejmě s úplně jinou motivací, ale ty lidi se třeba učí od lidí, kteří chtějí taky něco úplně jiného, takže to budujou úplně jinak, jo? Což je strašně zajímavý. A jakmile z těch lidí dostaneš tyhle z ty jejich skutečný upřímný motivace, chci vydělávat víc peněz, pracovat méně času a být uznávaný třeba, tak OK, tak je to nějaká vize, tak jak se k ní dá dostat? A najednou člověk zjistí, hele, to není jako nemožný, jo? Prostě tam se dá něco udělat. A tam mě baví ten bílej papír.
Jo, jo, tak to jsi podle mě šťastný člověk. A řekni mi odpověď na tu otázku, co jsi včera dával tý paní. Co ty vlastně jakoby chceš? Co je taková ta tvoje dlouhodobá vize, nebo dalo by se tomu říct si takový jako realistický sen?
Hele, to je super otázka, jakoby jako trošku filozoficky. Jo. Je zajímavý sledovat, že člověk evidentně jako potřebuje nějaký cíl, nějakou vizi, za kterou jde. Všichni mají. Všichni za něčím jdou, možná to nemají pojmenovaný, ale potřebují to, jakmile jim to vezmeš, tak jsou na tom docela špatně. Jo. Asi je to teda nějaká součást přirozenosti a je dobrý prostě si říct, hele, tohle to fakt jako potřebuju mít něco takového. Kde si myslím, že nastává problém, a dělal jsem to dlouhou dobu, je, když ta tvoje vize souvisí s něčím, co 100% nemáš pod kontrolou. Kdy prostě, když si dám příklad, hele...
Právě uvede do těch depresí.
Když ti dám příklad, hele, moje největší životní vize a to, jako kvůli čemu žiju a kvůli čemu dejchám a podobně, je, že založím rodinu, tak to jako není jenom o tobě, že jo? To je i o nějakým tom partnerovi a o spoustě věcí, které se můžou pokazit. Do toho vztahu pravděpodobně vstupuji s nějakým jako velkým tlakem, s velkýma očekáváníma, se vším a už je to celý jako... Je to docela rizikový, jo? A úplně stejně to je v tom biznesu, úplně stejně to v jiných věcech. Takže já
určitě... A ty máš opravdu jako tu vizi založit rodinu, protože u mě třeba, já jsem, když jsem byla mladá, ještě mladší než ty, tak jsem vlastně vůbec rodinu nechtěla. Já jsem chtěla uspět, a ani ne jako v biznesu, já jsem chtěla uspět ve vědě. To byl takový ten můj motivátor, jo, proč budu studovat těžkou školu, budu dělat těžkou diplomku, jo, v nějakých rakovinných buňkách a tak. Takže já tu rodinu, jako vize, že budu mít rodinu, jsem vůbec na začátku neměla. A teďko, když bych to jako sebe reflektovala, tak kdybych tu rodinu neměla, tak si myslím, že budu velmi smutná.
Jo? No, ale určitě.
V těch prvotních strategiích já vlastně jsem nasekala spoustu chyb. Jo? A to je možná hezký téma pro naše posluchače, že my se nemusíme bát toho, ty strategie změnit, protože jak my vlastně dospíváme a zrajeme, tak ty strategie můžeme podle toho upravovat. Jo, to si myslím, že je
určitě,
zcela...
Určitě, a to je asi přirozený, ty ani na začátku nevíš, co chceš, jako jo, prostě to ani nejde. Hele, víc otázek v jedný. Jestli chci rodinu nebo ne, určitě jo, stále víc. Těším se na to, těším se, protože tím, jak jako mám i vzdělávací biznis a jako rozvojový a podobně, tak se vlastně těším, až jednou budu vychovávat svoje děti a budu jim ty věci moc předávat a podobně. Takže určitě je to něco, na co se hodně těším. Co se tý jakoby vize týče, jakou já dneska mám, tak moje, už to dneska nemám právě tak, že bych ty věci vázal k věcem, který nemůžu 100% ovlivnit. Mm-hmm. Ale vážuje jako vyloženě prostě sám za sebe. Mě nejvíc motivuje moje představa, jaký budu za 10 let. Mm-hmm. Jo, co bych chtěl, jaký bych chtěl být, jaký typ lidí bych třeba kolem sebe chtěl mít.
A jaký bys chtěl být za 10 let?
Hele, to je jako široký téma, kde já si jako pracuju sám se sebou, že třeba dneska nevím, něčeho se bojím, tak už to je ten strach, třeba chci mít překonané, jo, nebo za něčím se ženu, tak si to chci jako pochopit, proč to vlastně mám, něco si neumím užívat, tak to chci změnit, jo, a tak dále.
Je to hodně takový osobní, já jsem spíš mířila tu otázku do tvýho biznisu, jestli třeba se nechceš rozšířit víc z těch podnikatelů, třeba do dětí, který by v budoucnosti byli podnikateli. Jo, něco takového.
Takhle jsem nad tím neuvažoval. Moje jakoby čistě pracovní vize s tím vším, co dělám, je jako nadále vzdělávat lidi, pomáhat jim růst, přispívat Česku v tom, že pomáhám šířit know-how, pomáhám lidem růst, protože hele, my všichni jako chodíme do nějaký práce. A já, mě primárně poslouchají majitelé firem, manažeři, lídři a podobně, což jsou vlastně ty lidi, kteří vytváří ty pracovní prostředí.
Ale kdy ty budeš vědět, že jsi jakoby úspěšný, že už si dosáhl té svojí mise?
Hele, ale to si myslím, že není jakoby o momentu, který se stane a bude hotovo. Protože já už bych si to mohl říct, hele. Já už jsem si to mohl říct, když mě Forbes dal do 30 po 30 a podobně. Já jsem si to mohl říct, když jako jsem překonal nějaký mety a podobně, tak jsem si mohl říct, hele, už jsi dobrý. Jo, ale já si nemyslím, že to je tohle. A za druhý, já vlastně ani nevím, jestli chci, aby to nastalo.
No ne, tak ty nemusíš mít takový jako jeden moment, jo, třeba co říká Clayton Christensen, a to se mi moc líbí a trošičku to jako od něj vykrádám, jo, že on říká, já chci, až budu ležet na té smrtelné posteli, tak chci mít pocit, že jsem ovlivnil hodně dobrých lidí, hodně dobrým směrem, jo, a to je vlastně jeho jako metrika toho, jo, pro co žije. A to mně připadá takový jako hezký. Samozřejmě každý to má úplně jinak. Jo? Ale právě mě zajímalo, jak to máš třeba ty, protože ten tvůj biznis je fantastický, ale nečekají ho zřejmě nějaký jako dramatický milníky. Jo? Ty prostě budeš rozšiřovat tu skupinu, ta skupina bude jako víc si pomáhat i vzájemně, jo? Bude tam fungovat taková ta sounáležitost, o to předávání, takový to peer-to-peer learning, jo, že podle mě tobě by se ta mise nejvíc povedla, kdyby jsi si třeba vychoval nějakýho nástupce za těch 10 let. Jo, a kdyby ta tvoje jako legacy, jo, přešla do nějakého třeba myšlenkového trustu, že tohle to má pokračovat, i když tady už třeba nebudeš, a že to třeba předáš na ty svoje děti a tak, jo, tam bych viděla nějaký takový jako...
Ale ono je to strašně těžký v tom oboru se dívat až takhle daleko, protože sama, vzhledem k tomu, jak máš blízko k technologiím, vidíš, jak se mění řízení firem a podobně. Jo, já vlastně nevím, jestli rozhovory, které dneska natáčíme, jestli budou za 10, 20 let, jako ještě, jestli se takhle ještě budou
řídit. Já se tomu budeme smát, jo, jak jsme byli naivní.
Proto já jako možná spíš než do takhle vzdálené budoucnosti, tak se dívám na dnešek, co dneska ty firmy řeší a jak dneska jim já můžu nejvíc pomoct. Jo? A to je zase jakoby můj nějaký jako mindset v tom, jak já uvažuji nad tou prací. Nemám vizi ve smyslu ovlivnit co nejvíc lidí, protože jestli se někdo nechá ovlivnit nebo ne na něm, já to neovlivním. Ale mojí vizí je přinést jako dát těm lidem tu možnost z něčeho čerpat, někam se posunout, něco zlepšit. Jo. Tak jo, jestli ho využijou nebo ne, to už jako není v mý moci, takže tam já jakoby tohleto měřítko nemám a nejde mi vlastně ani o tu kvantitu. Jo, kdyby mi dneska šlo o kvantitu, tak tady nenatáčím o e-shopech, tak tady nenatáčím o nějakých úzce specializovaných firmách a podobně, protože bych mohl natáčet o něčem, co má mnohem větší zásah.
Jo.
Takže to je ten cíl, tam nemám.
Takže to je hezký a v tom případě by mě zajímalo, kdy vlastně, v jakých momentech se cítíš jako šťastně. Je to v momentech, kdy potkáš třeba nějakého opravdu zajímavého člověka, který ti třeba ukáže něco nového, co si ještě sám jako si neobjevil? Nebo je to v lese, kde seš jako sám s přírodou?
Co se práce týče, tak jsem hodně šťastný, když se mi povede dobrý host. Jo? Když jako se opravdu těším na to téma a že si pokecáme o něčem opravdu dobrým a hodnotným pro posluchače. Z toho mám velkou radost. Nebo když se třeba na akci sejde dobrá kombinace hostů, když tam máme víc.
To je dobrá jako taková ta chemie mezi těmi.
Jo. A že fakt jako vezmeme nějaký téma a opravdu ho vezmeme zprava zleva a posuneme vůbec nejenom znalosti posluchačů, ale vůbec jejich vnímání toho tématu jako takový. Prostě jako rozšíříme vůbec toho, co jde. To mě baví hodně, no a potom samozřejmě, když se to povede, když se ten rozhovor povede. To je něco,
možná, co mě tam baví i to, že ty lidi přijdou třeba na tu tvoji komunitní akci a že pak zůstanou spolu kámošama A že si vlastně pomáhají i vzájemně. Jo? Tam si myslím, že děláš jako fantastickou práci.
Tam ten feedback mi chodí hodně často a mám moc rád, protože ono, když dneska do firmy zaseješ nějaký semínko, tak ono to trvá pár let, než to vykvete. Jo?
To je
Ale za ty roky, co to dělám, tak už těch semínek vyrostlo hodně a dneska už se mi i v rozhovorech, to mimochodem řada těch hostů říká, takže už se tam jako něco změnilo, už se tam něco stalo, protože na akci slyšeli tohle, potkali tohle, nebo že v rozhovorech jako tohleto. A už tam jako začínám vidět, protože jako takovou odvrácenou stránkou práce lidí, jako jsem já, kteří vytvářejí takhle nějaký obsah, je, že ho pouštíme prostě do zdi. Jo, někam to jako odletí, ty nevidíš reakci toho publika, ty nevíš, co se děje.
Nevím, se ty lidi budou smát, brečet, že jo.
Dokonce i na té offline akci, já sice vidím, že ty lidi jsou jako většinou zamyšlený a tak dále, ale já nevidím, jestli druhý den přijdou do firmy a začínají to řešit, jo, nebo něco. Takže je to takový, že ty něco, jako ty vystřelíš někam balon, ale vůbec nevíš, jestli tam byla branka, jestli si dala gól nebo ne. A vrátí se ti to možná za 5 let.
Nebo za 10, nebo nikdy.
Nebo nikdy, jo? A nebo mi ty lidi napíšou za měsíc a řeknou mi, hele, teď jsme to začali realizovat. Jo? Může to být rychlý. Ale je to takový, jako, že člověk vlastně neví, co způsobil. Jako jestli, jako, strávili jsme tady čas.
Zahradníkem je vlastně hezká. Jo? To funguje i na to vzdělávání, že zasíváš ty semínka, jo? Ty semínka, ty myšlenky. A tak. A tak teďko mě zajímá, my vlastně pořád jsme na takový hodně pozitivní, šťastný rovině.
No a pojďme to něčím vyrovnat, to je pravda, jsi mě tam vychválila.
Tak jak se vyrovnáváš třeba s momentama, kdy je ti špatně, jo, kdy host je protivnej, kdy pozveš komunitu a zrovna to prostě nesedne. Jo, jak tyhle situace řešíš? Jak vlastně zvládáš ty situace, které jsou konfliktní? Připadá mi, že jsi takový jako klidný, vyvážený člověk, ale samozřejmě já jsem taky klidný, vyvážený člověk, jo, ale někdy se taky rozčílí, jako podle mě se rozčílíme, když třeba nám někdo šlápne právě na ty naše hodnoty, jo, ale zajímalo by mě, jak řešíš třeba konflikty, jo, problémy, situace, kdy je prostě blbej den.
Lhal bych, kdybych řekl, že taky jsem jako někdy v životě nekřičel, nemlátil věcma a podobně, jo. Taky umím vybuchnout, jo. Určitě tady za sebe nechci dělat prostě dalajlámu. Na druhou stranu, jako co se v té práci týče, tak jako mě v té práci ty věci tolik nerozčilují. Mně to se mi spíš děje jako v nějaké, jakoby... jakoby v nějaké, jakoby mnohem víc, jakoby osobnějších věcech. Ale... Taky si myslím, že už jako zdaleka ne tolik. Jo, že...
Máš dobrou přípravu. Mně se třeba na tobě líbí, že když ty děláš ten rozhovor, tak chceš, abych já ti poslala otázky, jo, a když ten rozhovor skončí, tak chceš, abych já ti poslala vlastně jakoby výpisky. Jo,
že já to, to spíš to... dělám pro ty hosty, protože no, já jsem si uvědomil, já se nepřipravuju na rozhovory. To je, je nějaký skill, který jsem se poměrně dlouho učil, že já se nepřipravuju. Ale vím, že pro toho hosta je velice dobrý, když mu řeknu nějaký okruhy témat a on si ujasní ty základní věci, o kterých chce mluvit. Protože bývá, je to sympatický, ale někdy to bývá otravný, když ty věci vymýšlí před kamerou. Jo, protože lítá zprava doleva, teďko neví a pak to teprve řekne a toho posluchače to taky nebaví. Jo.
Tak ty vlastně používáš teorii takový tý komunikační, říká se tomu message house. Jo, že máš vlastně mít jako základní myšlenku, která je podpořena nějakýma pilířema a tu základní myšlenku nakonec shrnout. Jo,
to
je
tak, vlastně ale tu vlastně. Myšlenku my vlastně jakoby objevujeme v tom rozhovoru většinou. Jo. Ono je taky rozdíl, třeba my jsme spolu dělali jako poměrně náročný rozhovor 2,5 hodiny o umělý inteligenci, jo. Jo. Jako je fakt to potřeba nějak jako rozstrukturovat, jo. To je taky něco trošku jiného, ale hele, jinak jakoby, když je host nepříjemnej a podobně, já už tohleto dneska docela umím splachovat a už to se mnou nic nedělá. Možná je to už fakt jako o té praxi, jo, 13 rozhovorů, to už tě to naučí. A hele, já si jako většinou říkám, že když nám někdo dělá ramena, tak já si jako v duchu říkám, hele, nakonec máme hovno oba stejný.
To jo, a za hodinku on ti odejde, že jo, a ty můžeš prostě jako myslet na něco jiného.
No, jako, ale jako ona dát si do toho takovou tu jako by lidskost. Tak je podle mě hodně důležitý. Jo, že fakt
A
jako
ono
to.
zase, kdyby všichni, jako ty tvoji lidi, co ti chodí na rozhovory, byli sluníčkáři, tak tě to taky přestane bavit. Jo? Ono
no
vlastně
ale hlavně si musíme uvědomit, že jako biznis je plný lidí, kteří jako jsou, řekněme, jako velmi diplomaticky nároční osobnosti. Jo, říkám jako velmi diplomaticky.
Nějaký narcisové a takovýhle.
Tak, jako tam je celá škála prostě jako i diagnóz, bych řekl, jako jo.
A to je hezký téma. Tak ty, když o tom takhle víš, vzděláváš se třeba v oblasti psychologie a těhle
si... Každý den.
Každý den, jo? To,
to je
jako
pro mě vlastně...
To tomu hodně patří, že?
No, to je jako pro mě možná důležitější se, byť dělám rozhovory o psychologii, tak je pro mě rozhovory o biznisu, tak je pro mě víc než o biznisu důležitější se vzdělávat v psychologii.
Mm-hmm. Jo, to já jsem si to tak nějak jako vymyslela, ale je hezký, že to takhle, že si to prozradil. A řekni teďko našim posluchačům, co je takový tvoje životní krédo?
Já nikdy nevím, co to jsou životní kréda.
Jo, takový něco jako, já třeba, moje životní krédo, ale je to trošku takový arrogantní, ale neberu to tak arrogantně, je, když chceš, tak můžeš, ale je to můj dárek, který jsem dostala, když mi bylo asi 13 let pod stromeček od svého táty. Jo, on to myslel tak, že jako já si mám vybrat, co chci a co můžu, jo, že mi dal takovou tu volnost. Tak to je třeba moje životní krédo, ale pravda je, že se to musí trošičku jako dovysvětlit, protože kdybychom to nechali nahatý, tak to vypadá tak jako hodně.
Ale já asi jako nemám nic takovýhleho, nicméně za mnou můžeš vidět obraz, který jsem si tenkrát vytisknul. Michel de Montaigne, jestli čtu správně, a když to jako zjednoduším, tak je to vlastně o tom, že život je plný různých jako katastrof a nebezpečí a všeho z nich žádný se nikdy nestalo. Což je jako, což jako je hezký, protože když se podívám napříč vším, biznisem, osobním životem, čímkoliv, tak se tam většinou ty lidi bojí věcí, které se fakt jako nikdy nestanou. Jo? A tohle to je jako takový, to se nás
věří. Já myslím, že ty jdeš rád do rizika, jo? Že já tam
to
vidím...
To nemůžu říct zase, to zase jako úplně ne.
To ale rád chodíš neprošlapanýma cestama a neprošlapaný cesty jsou riziko.
Asi jo, ale mě když se řekne riziko, tak si představím všechny ty podnikatele kolem mě, co mají na 250 milionů osobní směnku a podobně. Jo,
ok, tak o tom nemluvíme. No. Ale řekni mi, v kolika půjdeš do důchodu?
Hele, důchod. Asi tady nemluvíme o takovém tom důchodu, o kterém se píše v novinách. Asi
ne,
tu otázku myslíš jinak.
Že už nebudeš mít potřebu vydělávat a budeš dělat opravdu ty věci, které chceš dělat, budeš relaxovat, budeš s kámošem a s rodinou, s dětičkama.
Ale pro mě osobně dneska, ve 30 letech, jo, to se jako může stokrát vyvinout, tak je... jako představa toho, že jako něco netvořím, něco nevytvářím, něco nebuduju, tak je pro mě úplně cizí. Jo, já si to neumím
takže
představit.
Vlastně nepůjdeš,
já jsem generace, která od dětství slyšela, že my důchody mít nebudeme.
Že
důchody už za nás ani nebudou. Takže pro mě uvažování o tom, že někdy přijde někdo, kdo mi bude dávat peníze a budeme tomu říkat důchody, je opravdu úplně cizí. Já od nikoho nic neočekávám.
Jo.
Já to mám nastavený v hlavě, takže jako já si to vytvářím, ty věci. Mm-hmm. To je můj mindset, prostě, ve kterým jsem, a ta moje práce mi ho, to, že jsem mezi podnikateli, tak mi to ještě utvrdilo. Myslím si, že pro mě osobně důchod, tak jako dneska vnímám, je o tom, že spíš jako máš možnost a svobodu si dělat to, co ty chceš.
Mm-hmm.
Což je ale úplně stejný, úplně stejná definice, kterou bych cítil u podnikání.
Jo,
když podnikáš, tak by si ideálně...
Včera s tou podnikatelkou, že jo?
V podstatě tam jako ano, jo, ona půjde do důchodu ještě letos, jo, v podstatě je to mladá holka mimochodem. Jo, tak jako pro mě osobně vlastně ty dvě věci jsou velice podobné. Jo, když takhle jakoby přemýšlíš nad tím podnikáním, jak ho udělat, aby ti dávalo tu svobodu, aby si vlastně v uvozovkách mohla si dělat, co chceš a tak dále, tak zase ty svoje firmy nebo tu svoji firmu buduješ jinak.
Jo.
Takže já jako nad tím, protože samozřejmě pro mě dneska ve 30 letech je nějaký jakoby důchod strašně vzdálený téma a myslím si, že je možná někdy až trochu přehnaný, byť chápu investiční poradce a podobně, proč o tom dneska přemýšlet jako co nejdřív a tak dále, tak si mnohem víc myslím, že je zajímavější přemýšlet nad tou současností, nad tím, co já dneska můžu dělat, abych měl větší hodnotu na trhu práce, abych jako dokázal s nás vydělávat víc peněz, abych dokázal
se... Tak to je mindfulness, jo? Aby si se i cítil dobře, aby si žil v tom...
Přesně tak. A to si myslím, že jsou jako mnohem lepší investice do důchodu, než to, že si dneska dáváš 5 kilo stranou. Jo, čímž neříkám, že neinvestuju a podobně, samozřejmě ty věci u mě probíhají taky, ale spíš já vnitřně jsem nastavený tak, že tvořím, že vytvářím a vytvářím si mimo jiné i tu svobodu a podobně.
Jo. A ta tvorba je ta tvoje jako taková celoživotní vášeň a ta se v podstatě jakoby nestratí, jo? Ta tam bude
ale
i...
Ale to já nevím, možná jo, samozřejmě úplně jiná diskuze o důchodu je, když přijde jako stáří, jo? Když přijdou nějaký zdravotní problémy a podobně, když ty věci přestanou fungovat, nebo když ti psychicky už to nebaví, jo, a tak dále. Tohle ten stav já jsem nikdy nezažil, neznám ho, nevím, jaký je, mám k němu úctu, protože chápu, že přijít může, že to je asi součást života, nebo může, nemusí, že jo. Asi oba dva známe příběhy lidí, kteří takřka do smrti furt něco vytvářeli a furt byli nadšený, stejně jako příběhy lidí, kteří už 20 let před tím, než odešli, tak už jako nechtěli vlastně vůbec nic. Takže taky podle mě záleží, ale...
Já si myslím, že ty máš v sobě takový jako drive, a ten drive je kombinovaný s velkou disciplínou. Takže já si myslím, že pokud nepřijde opravdu nějaká nemoc nebo tak, tak ty ten biznis máš rozehraný tak, že je opravdu jako udržitelný, dlouhodobý. Jo? Že ti jako ta komunita ti bude vzkvétat pod rukama, ty budeš moudřejší, ty lidi budou moudřejší, všichni dohromady budete ještě nejmoudřejší, jo? Takže já to vidím velmi pozitivně. Ale možná se tě teda z toho stáří pokusím přivést do mládí, do takové jako puberty. Co ty by si třeba doporučil sám sobě, když ti bylo 15 let? Udělal bys něco jinak, nebo dal bys si nějakou radu, kterou si v těch 15 ještě nevěděl?
Myslím si, že to chybělo mně a že to chybí obecně v té společnosti, tak je jako pochopení, na čem fakt záleží z hlediska nějakého teda toho úspěchu, za kterým se tak nějak jako ženeme. Jo. Já bych si moc rád přál ti po 12 letech budování mladého podnikatele říct, že na to, aby si byla úspěšná v biznesu nebo prostě jako v životě, že potřebuješ prachy. Jo. Nebo bych si přál říct, že potřebuješ hodně tvrdě pracovat. Nebo že potřebuješ nějaký velký talent nebo něco. Poznal jsem jako úspěšní lidi, kteří něco měli, něco neměli, prostě každý to měl úplně jinak, ale jedno je pravda. A to je to, že, a ono to zní obligátně, takže to je o té hlavě. Jenomže to víme všichni tak nějak, že to je o hlavě, ale co to jako znamená v praxi? Jako co s tím máš udělat? Jako jít si koupit novou hlavu? Asi ne, že jo? A třeba v 15 letech by se mi líbilo, jako aby mi někdo řekl, jak pracovat se strachem. Jo, co to znamená? No, co to znamená jako reálně jít a jako zbavit se strachu z něčeho? Jo? Pokud máš strach, nevím, z rizika, nebo dám příklad, jo? Rodiče tě vychovávali a součástí té výchovy bylo, že ti řekli, hele, hlavně se nikdy nezadluž. Dluhy jsou strašný, celá naše rodina je odmítá. Myslíš si, že takový člověk potom půjde a vezme si třeba tu 4miliardovou směnku, aby vybudoval obrovskou firmu? Nepůjde. Jo? No. Ale bude se srovnávat s lidma, kteří si ji vzali a kteří dneska jsou na titulkách časopisů a podobně a chce být jako on. Takže se bude strašně trápit, protože prostě jako tam něco nemá, co oni mají. A třeba jako jak teda přijít na to, co mě limituje, nebo co mě trápí, co mě brzdí, z čeho mám úzkosti, cokoliv, a jak se toho zbavit. A to si myslím, že je jako relativně náročná věc, pokud
to
k tomu máš...
A nevěděl, že jsou nějaký jako, jo, že můžeš prostě chodit za nějakým chytrým člověkem, buď na terapii, nebo na coaching, nebo na mentoring.
Hele, jako já jsem na to přišel až přes lidi, který jsem potkal v té práci, že něco takového existuje, že jsem si začal s nima povídat a tak, jo. A kdyby, myslím si, že tohle to, kdyby bylo třeba v ideálním případě jako součástí nějaké jako základní školy, nebo prostě jako to vzdělávání těch mladých lidí, vidí, jako jo.
Tak ona vůbec jako psychologie by mohla být v té výuce hodně důležitá. Myslím,
my jsme měli psychologii na střední a učili jsme se o nějakých psycholozích a nějakých jako prostě jako úplně šílenou teorii. Přitom všichni jsme byli plní strachu, nejistoty, já nevím čeho všeho možného, ale že by nám někdo řekl, co s tím. To ne, jako jo. Takže tohle to by třeba byla jako, jako dobrá věc, jako že bych si jako v 15 letech sám sobě řekl, jako neboj se, ale jako aby si k tomu došel, tak to, tak to znamená třeba jako tohleto. Tak se bav jako se zkušenějšíma lidma, se kterýma opravdu buď otevřený v tom, co cítíš. Mm-hmm. Opravdu jako říkej jim na rovinu, co cítíš, protože oni to možná cítili taky.
Autentický.
Zase, co to je být autentický, je jako zase rada, která vlastně nic neříká, ale znamená to třeba to, že když se cítíš na hovno, tak řekneš tomu člověku, že se cítíš na hovno. Jo, a on se tě možná zeptá, proč.
Neřekneš to každému člověku, musíš si napřed s ním vybudovat nějakou důvěru, jo? Protože když řekneš člověku na potkání, že se cítíš na hovno, tak za chvíli nebudeš mít žádný kamarád.
Hele, moje zkušenost je taková, že i když jsem lidem, se kterýma jsem to jako vybudovaný neměl, fakt začal říkat pravdu, tak tam začala vznikat úplně jako jiná dimenze té důvěry. Jo? Mm. Takže ono taky záleží, asi taky jako opravdu neřekneš každému. Ale
ty to trošku chráníš, protože tím, že máš tu velkou empatii, tak ty vlastně jako instinktivně víš, komu se můžeš svěřit a komu ne. Jo? Některý lidi, co tu empatii nemají, tak jsou pak trošku takový jako dřevěný, že jo, prkený.
Já bych se spíš jako zabýval otázkou, proč se bojím říkat tu pravdu někomu. Kde je v tom, jako, co je tam zase za strach? Jako, co se mi stane, když někomu řeknu, že se cítím blbě, tak co se mi jako může nejhoršího stát, tak proč se toho bojím? Jo? Takže já bych spíš jako pracoval s tímhletím, hledal bych ten původ, co mi brání, teda jako být vůči ostatním lidem pravdivej. No a pak bych se určitě jako nebál využít prostě všech možných psychoterapií a coachingů a dneska je toho strašně moc, který jako v tom umějí samozřejmě jít ještě dál. A tohleto, kdybych jako některé věci v sobě dokázal zlomit, překonat, opravit mnohem dřív, vyléčit, tak si myslím, že by to taky bylo zajímavé.
Pro sebe dělal to, co teď děláš pro druhý, což je krásný. Jo, že ty bys si vlastně v 15 naordinoval sám sebe a svoji komunitu.
V podstatě, když to řekneš takhle, tak v některých věcech to asi je pravda, asi jo. Ale to je asi taková jako jediná věc, no, kterou bych...
Ale to je krásný, já myslím, že to je krásný a to mě by to třeba jako nenapadlo, jo, protože já třeba tím, že jsem opravdu měla tak hezký dětství, já vlastně žádný strachy nemám.
No ale tak pozor, já jsem měl třeba nádherný dětství, jo, ale já si o sobě třeba myslím, že jako všichni v sobě máme nějaký jako strachy, nějaký nejistoty, něco, co si z toho dětství neseme, protože i když má člověk jako sebelepší rodiče, sebelepší prostředí, všechno, tak nikdy to není úplně dokonalý a vzniká tam něco, co může jako potom toho člověka brzdit. Můžeš mít nejlepší rodiče na světě, kteří ti prostě jenom řeknou, hele, hlavně se nezadluž. A už tě to limituje v té práci. Jo, takže já se tady nebavím o nějakých jako brutálních traumatech, jo, ze kterých člověk je potom na prášky většinu života.
Ty to nebereš jenom jako věci. Traumata, ale ty to bereš jako takový vzorce chování, ano. Který máš třeba ano. Jako zažitý, jo, a ano. Který tě něčem třeba můžou limitovat. Jo,
přesně tak, protože ty jako dítě prostě vyrůstáš v nějakém prostředí a ty vidíš nějaké věci a ty se učíš a ty si přinášíš dál a přijde ti normální se třeba nezadlužit nebo neriskovat, nebo neříkat pravdu. Jo. Tak. Jo, a tohle to jsou jako ty věci, které máme všichni. Prostě tvoje rodiče nějaký byli, moje rodiče, jo, prostě to je vždycky tak.
Já si myslím, že co já mám, a to ty máš možná taky, je, že mám teďko takový jako zajímavý moment, kdy vlastně nevím, na co třeba tu svoji vnučku mám připravovat. Já nevím, jak ten svět bude to vypadat za 10 let. Jo? Já nevím, jak, nebo jako odhaduju to, jo? Ale myslím si, že jsme teďko v takovém jako bodu zlomu, že za 10 let ten svět může být opravdu jako hodně diametrálně jiný. A z toho, ne, že bych z toho měla strach, ale je to pro mě takový jako zajímavý pocit, který neumím moc jako uchopit. A hodně o tom přemýšlím. Máš to taky tak, že třeba přemýšlíš, jako kam se ten svět teďko bude pošouvat, jak ta umělá inteligence nás jako, jak ty jsi říkal, jo, trošku zbaví toho, že nebudeme třeba umět už tolik přemýšlet.
Já si myslím, že tam mám jakoby dvě roviny. Jedna samozřejmě je jakoby ta moje osobní, protože jsem ještě ve věku, kdy samozřejmě se mě to bude hodně dotýkat všechny ty změny. Jo,
Budeš to i formovat.
Budu jako vlastně součástí té změny, že jo. a budu na to muset nějak reagovat. A současně samozřejmě získat třeba nějaké jako mých budoucích dětí a tak dále, jako co vlastně jako s tím. Jo. Podle mě je dobrý přemýšlet nad tím, kam se jako ostatní nedívají. Dneska všichni mluví o tom právě, jak je jednoduchý používat umělou inteligenci, jak je jednoduchý tady psát něco do ChatGPT a podobně. Za mě osobně proměnile to zvládne nakonec i ta cvičená opice. To není tak těžké, ale nauč se dobře přemýšlet. Jo. Nauč se mít dobrý nápady, nauč se jako vidět věci v souvislostech, nauč se chápat kontext. Jo? Jo. Všechny tyhle ty nástroje jenom jako pomůžou. Možná, jo, když si třeba vezmeš, tak ty sociální sítě, mobily a podobně, co vzali, tak vzali lidem možnost se soustředit. Jedna z věcí, jo? Nauč se dneska soustředit. Velice cenná věc. Jakmile ji máš, tak jsi na trhu práce mnohem cennější, protože dokážeš vymýšlet nápady, zaměřit se na důležité věci, prioritizovat a tak dále. Takže já bych jako, pokud bych vnučku učila ChatGPT, tak stejný čas bych ji učil psát si ten deník a uvažovat nad svýma myšlenkama. Dělat si myšlenkovou mapu. Jo? Jo. Dívat se na jeden argument z dvou úhlů pohledu. V tom třeba může jakoby pomoct ta umělá inteligence, že když řeknu, hele, já nevím co, základním měřítkem v podnikání je růst, tak mi umělá inteligence může na to napsat, že jo, protiargumenty, všechny možný, který vymyslí.
Tam je ten plugin AI Council a ten ti tam vytvoří ty persony.
Tak, ale teďkon jako bych jako na tom ukázal, že to jde, že takový protiargumenty existujou, že to nemusí tak být, ale nauč se to sama. Nauč se takhle uvažovat sama i bez těch nástrojů, protože to využiješ jako v celém životě.
Takže by si tu výchovu vlastně neměnil, protože takhle já jsem vychovávala děti před 25 lety.
Ale já bych ji měnil, protože je určitě potřeba pracovat i s těma technologiemi a zamýšlet se na výzvama, který prostě jako to je to století přináší a který prostě budou. Jako jo. Ale jako hledal bych tu správnou roli těch správných věcí na tom správném místě.
A hodně bych si s těma dětma povídal.
Rozhodně. Protože pro mě, jako já se nejvíc bojím toho, že ačkoliv máme dneska nejvíc nástrojů na efektivitu, co jsme kdy měli, tak nevidím, že by kolem mě bylo víc efektivních lidí. Mm-hmm. Na to, že máme dneska nejvíc nástrojů na vzájemný se propojení a komunikaci a tak dále, nepřijde mi, že bych kolem sebe měl jako lidi, kteří by se necítili sami, osamocení, neměli úzkosti a podobně. A teď nám sem přichází strašně moc nástrojů, kteří díky umělé inteligenci dokážou dělat jako věci za nás a možná i líp. A já se hodně bojím toho, abych za sebou nebo kolem sebe za chvíli neměl lidi, kteří neumí nic.
Mm-hmm. Ne, tak to je docela jako relevantní přemýšlení. Já si myslím, že to máme hodně podobný, tohle. A možná se tě ještě zeptám, vidíš tam nějakou spojitost toho, co děláš, to znamená budování těch komunit, posilování podnikatelů a tak dále, s tím, jak se posouvá Česká republika, jak bychom vlastně máme ambici stát se lepší zemí, než jsme, ale děláme proto dost a děláš proto ty dost, dělám proto já dost. Vidíš tam nějakou jako přímou korelaci tvojí komunity a pozitivního posouvání strategického pro Českou republiku?
Tady mi odpust možná o trošku delší odpověď, jo? Protože tam si myslím, že jsou jakoby dvě věci. Já jsem se jakoby mnohokrát zamýšlel, co já vlastně pro Českou republiku dělám. A pro mě je to třeba důležitý téma. Já rád jakoby přemýšlím nad tím, co dělám pro svoji zemi. Mm-hmm. Tak samozřejmě na první dobrou mě napadá, pomáhám firmám růst, zlepšuju pracovní prostředí, jo? Přispívám prosperitě. Ale upřímně mě spíš jako baví, to je to, jako beru se jako takovou v úzovkách samozřejmě dopad týmí práce, ale vnímám tam ještě dvě věci, které podle mě nejenom nám jako Čechům, ale obecně jako lidem ve světě chybí, a to je jako zodpovědnost a gramotnost. A jako vysvětlím, co tím myslím. Jo? Přijde mi, že až příliš často čtu články, komentáře, zprávy, tweety a tak dále, nebo mi to někdo říká o tom, že vlastně jako ho někdo zachrání, nebo někdo za něj něco vyřeší, jo? Nebo až vystoupíme tady z toho, tak se něco změní, nebo až se změní politik, tak to bude dobrý.
Tak to pohádka řadí, jo?
Tak, jo. A to mi připadá, že toho je plnej ten prostor v té společnosti. A já jakoby rád i skrze ty moje rozhovory, když si je naposloucháš a začneš tam to téma vidět, tak jsou to většinou lidi, kteří Na to je to jako nečekají. Oni jako vzali zodpovědnost sami za sebe a šli a vybudovali a udělali a změnili. Strašně hostů mi v rozhovoru třeba přiznalo, že svoje firmy začaly budovat v těch největších krizích, v období té největší ekonomické krize. Jo? Dneska ale hodně lidí řekne, hele, teď se nevyplatí podnikat, já počkám, až nebude krize, nebo až to prostě vláda vyřeší. Jo? Ne, prostě to ne. To je jako jedna věc, ta jako přijmout tu zodpovědnost opravdu sám za sebe. Stejně ve smyslu, seš jako nespokojená, seš naštvaná, frustrovaná, cokoliv, no to je tvůj problém, nikoho to nezajímá. Jdi a vyřeš to, nečekej na to, že se něco změní. Jo, to je další třeba rovina. No a další rovina je ta gramotnost. A tou gramotností já myslím to, že my jako máme dost často, mi přijde tendenci furt jako objevovat kolo. Jako furt objevovat něco, co před náma už jiní udělali milionkrát, vypráví mi to v rozhovorech a pak mi přijde někdo na akci a ptá se na to znova a nemá to know-how, který tady ale je a on si ho může jenom vzít. Jenom si ho může vzít.
Ale těch informací je tolik, jo, že...
No jasně. A to je součástí té gramotnosti, že se jako zaměřím na to, co já vlastně potřebuji.
Ty nemyslíš gramotnost, ty myslíš spíš jako vzdělanost všeobecnou.
Já bych řekl spíš, jako mě sedí ta gramotnost, protože mě to jako jde i s tom, jak zacházet s penězi, jak zacházet s informacemi, jak zacházet prostě s tou pozorností, jak se jakoby... je v tomto kritický myšlení, že jo, jak zvažovat, co je pro mě důležitý, co není a podobně.
Prioritizace.
Jo, a tyhle ty věci v mých rozhovorech, zase když se na to člověk zaměří, tak tam zaznívají velmi často, že je velice zajímavý vnímat, kam, proč a jak lidi směřují tu pozornost, na co se zaměřili a jaký informace oni studovali. Jo, nebo co pro ně bylo to zásadní. Takže možná bychom našli jiný slovo než gramotnost, já tomu říkám gramotnost. Gramotnost a zodpovědnost.
To je jako gramotnost slash vzdělanost. Ne?
Tak jo, určitě. Pro mě osobně tyhle ty dvě věci jsou něco, co si myslím, že bychom jako měli u lidí rozvíjet. A že pokud se budeme bavit o nějakým dlouhodobým úspěchu naší země, tak to není jenom o tom, že se nám změní vlády, že se nám změní prezidenti, že se nám změní já nevím co všechno. Je to samozřejmě důležitý. Ale za tím vším by si měl každý podle mě z nás položit otázku, jestli přijal vůbec odpovědnost sám za sebe, za svůj úspěch, za svoje štěstí, nebo že čeká, že to vyřeší někdo jiný. A případně, co si vůbec do té hlavy pouští, na jaké otázky se ptá, s čím vůbec pracuje a jak. A třeba těm lidem ukázat,
to je zajímavý, protože dělat. Já jsem tuhle otázku položila před 14 dněma Radko Sáblíkovi, což je ředitel Smíchovský průmyslovky a gymnázia, takový jako fantastický edukátor, a on přesně řekl tu zodpovědnost. Jo? Takže pokud začínají chytrý lidi říkat, že vlastně máme tlačit na lidi, aby brali osobní zodpovědnost, tak to si myslím, že je velmi hezký.
No jasně. A mě v tom nejvíc pomohla, nebo nejvíc mi v tom otevřela oči pandemie, začátek pandemie, kde jsem mluvil se stovkama firem a viděl jsem obrovský rozdíl mezi firmami, kde čekali na nějaký antiviry a podpory ze státu a podobně, a mezi firmami, kde si řekli, hele, nám nikdo nic nedá, pojďme si sednout a vymyslet, jak z toho ven.
Jo,
a jako to byl prostě jako diametrální rozdíl a každá ta firma byla prostě v nějakém problému, nějaká ve větším, nějaká v menším, ale to, jakou míru zodpovědnosti ty lídři v té firmě přijali za to, že se z toho dostanou.
A jaké prostě se dokázali změnit, že jo, některé věci, které prostě na které se čekalo 10 let, tak teďko se dály v
týdnech
a měsících.
Teď to zažívám prostě s umělou inteligencí, jako jsou lidi, kteří mi říkají, hele, já končím, to nemá smysl, trh se jako mění a tedy já už na něm nebudu mít místo. A jsou lidi, kteří říkají, no dobře, tak v čem já budu úspěšný?
Přesně. Jo, jak se já proměním, abych byl jako pasoval do toho světa. No tak my jdeme jako do závěru a já mám na tebe takovou otázku, která je vlastně celkem normální a hodně mě zajímá. A to, co bude jinak, až se příště potkáme?
Co bude jinak, až se příště potkáme? Tak jako na mý straně je spousta plánů, co chci dělat, co chci rozvíjet. Spousta toho bude jinak, jako spousta.
Tak něco řekni, něco prozrať, člověk.
Ale já už jsem to prozradil v jednom z jiných rozhovorů. Myslím si, že třeba jinak bude to, že budeme rebrandovat mladýho podnikatele, protože Samozřejmě vtip o tom, jestli to bude starý podnikatel nebo ne, jsem slyšel už tolikrát, že už to fakt mám z toho chutí udělat. Ale vnímám už to, že se posouvám v té tvorbě a že vlastně můj content už dneska není jenom pro začínající a z nějakých našich výzkumů vypadlo, že skutečně velká část lidí si slovo mladý spojuje se začínající.
Takže ta komunita ti zraje. Jo?
Komunita mi zraje, byť mám kolem sebe spoustu velmi mladých lidí, já nevím vlastně, co to je mladý člověk, do kolika se to počítá. Jo?
Já se pořád cítím mladě.
No, přesně tak. Ale to slovo prostě už začíná v některých věcech škodit a já jako už pomalu jako směřujeme k tomu, že to uděláme, že ten rebrand proběhne. A jako to jako z toho bude pryč, ale ještě to jako není.
Toho bude určitě dalších jako mnoho nápadů, jo, co vlastně přijde jako side effect toho rebrandingu, takže já se na to moc těším a děkuji ti za ten dnešní rozhovor, byl si myslím, že velmi ke mně upřímný, ale to ty seš vždycky. Já doufám, že jsem tě moc negrilovala na těch otázkách životních a ať se ti daří, ať se daří všemu, co děláš, ať se ti povede rebranding a ráda tě zase uvidím.
Děkuji ti moc, ale strašivo si děkuji za rozhovor. A ještě mi na závěr, prosím tě, ty řekni jednu věc. Ty jsi čerstvě výkonnou ředitelkou Czechitas. Proč?
No, já jsem vlastně dospěla do takového stádia kariéry, že jsem si říkala, že já už nechci tolik pracovat pro peníze, ale chci pracovat pro nějaký společenský přesah. A hledala jsem, kde bych tohle mohla uplatnit. A to, že jsem v Czechitas, je velká náhoda, životní náhoda, že jsem vlastně před 10 lety mentorovala Ditu Přikryvovou Ormánkovou a ona teďko hledala CEO. Já jsem byla ready na změnu a prostě dám to jako krásně cvaku. Jo, takže...
použiju teda na tebe tu tvoji poslední otázku, jak jsi se mě ptala, co bude příště, jinak až se uvidíme. Tak co bude příště jinak ve vzdělávání žen, kterým se Czechitas věnuje, až se příště uvidíme? Co chceš změnit?
Rozšíříme termín IT směrem k ženám, který se IT trošku bojí. To souvisí s tvým tématem strachu. A rozšíříme ho tak, že ty ženy k nám do Czechitas se budou chodit přeškolovat, rekvalifikovat a dělat věci, které vlastně chtějí dělat a to IT a umělá inteligence bude akorát ten nástroj, který jim to umožní. No a do toho ještě teda přináším do Czechitas jeden úplně nový program. My máme vlastně 11 vzdělávacích záměrů, tak já tam přináším záměr na úplně novou profesi, kterou budeme vlastně jako vzdělávat pro ten trh a ta profese se bude jmenovat AI Transformation Officer. Mm-hmm. No a bude to vlastně profese na pomezí IT, umělé inteligence a biznisu, což je vlastně moje životní láska a to si myslím, že umím a to tam do toho Czechitas teďko přidáším.
Budu držet moc palce, ještě jednou ti moc děkuju za tvůj čas, měj se krásně.
S tebou je to vždycky moc příjemný a velmi si vážím a respektuju i tvoji komunitu a to, co děláš pro komunitu, takže komunitu zdravím, posluchače zdravím a ať se vám všem velmi daří.
Děkujeme moc tobě také a děkuji i všem posluchačům. Napište mi zase vaše reakce na tento rozhovor a kdybyste třeba měli tip na dalšího moderátora nebo sami jste to chtěli zkusit, tak mi neváhejte napsat také. Mějte se krásně, naslyšenou.
Naslyšenou, nashledanou, ahoj.
Děkuji moc za poslech tohoto rozhovoru. Pokud pro vás mají moje rozhovory velkou přidanou hodnotu a dává vám smysl mě ještě více podpořit, můžete v nastavení vašeho profilu přihodit k vašemu předplatnému zpropitné navíc. Pomůže mi to mladého podnikatele dál rozvíjet a přinášet vám ještě kvalitnější obsah. Moc vám za to děkuji a těším se u dalších epizod. Zdraví, Jirka Rostecký.